Počúvate podcast spoločenstva Evanjelia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojim životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.
Pán Boh je úžasne milostivý, lebo nám dal svoje slovo a rôznymi spôsobmi chce vtiahnuť našu myseľ, chce vtiahnuť našu predstavivosť, chce vtiahnuť naše srdce, aby nám ukázal, že On je Pán a On je slávny. On je náš spasiteľ, On je slávny kráľ. A dnes sa presunieme do Daniela 10 až 12, kým včera sme boli v príbehu. Dneska to bude viac obrázkové, viac vizuálne. Kým včera to bola jedna kapitola, aj tak už dosť dlhá, tak dneska to budú tri dlhé kapitoly, lebo je to jedna vízia, ktorú Daniel má, jedno videnie. Budeme v kapitolách 10 až 12 a zase veľmi rýchlo si iba sa pozrieme do tej kazateľovej pracovne, kde okrem modlitieb, ktoré sú kľúčové k tomu, aby sme išli kázať Božie slovo, kazateľ sedí a pozoruje, čo písmo hovorí. Tak pomodlím sa a ideme na to. Pane, znova si pripomínam, aký si milostivý a dobrý k nám, že nám dávaš svoje slovo, že prehováraš k nám rôznym spôsobom, aby sme videli slávu tvojho syna. Bo to je to najlepšie pre nás, čo môže byť. Amen. Sú v kapitolách 10 až 12. A bude to dneska veľmi rýchle, tá pracovňa kazateľová. Daniel už je starúčky. Exil sa blíži ku koncu. Niektorí už sa aj dostávajú späť do Jeruzalema. Istá časť Izraelitov. A Daniel má ešte jedno videnie. Je pri rieke, prichádza anielská bytosť a komunikuje, čo sa bude diať. Čo sa bude diať v posledných časoch. V blízkej budúcnosti, neskôr aj potom. A nemáme veľa času, tak chcem iba niektoré dôležité body vypichnúť. Nepôjdeme tak podrobne ako včera. A jedna vec z toho, čo musíme vidieť v tom texte, je Danielova reakcia, keď počúva túto viziu. Hneď prvý verš 10. kapitoly. Daniel hovorí, že bolo to pravdivé, ale ťažké slovo. Druhý verš, Daniel trúchlil 3 týždne od predchádzajúceho slova. Nejedol. Teraz, keď počuje to slovo, je to znova ťažké slovo. 11. kapitola, kde máme posolstvo, je ťažké slovo. Je slovo prenasledovaní. A preto, keď ideme kázať kapitoly 10 až 12, tak musíme vidieť túto Danielovú reakciu. Nemôžeme to kázať v štýle happy-clappy, alebo v takom, že všetko je fajn, všetko je super, pozrite sa na Daniela, pozrite sa na víťazného Boha, ale je to ťažké slovo. Je to slovo prenasledovanie a to musí ovplyvniť to, ako to kážeme. Sme v 10. kapitole, tak iba na chvíľku prečítam verše 4 a 6, kde je opis bytosti. 4. verš. 24. dňa 1. mesiaca som bol na brehu veľkej rieky Tigris. A keď som zdvihol zrak, videl som nejakého muža. A teraz počúvajte, či vám to niečo pripomína. Oblečeného do ľanového odevu. S pásom zo zlata z úfazu na bedrách. Jeho telo bolo ako chryzoid. Jeho tvár bola podobná blesku. Jeho oči boli ako ohnivé fakle. Jeho ramena a nohy ako lesk bronzu a jeho hlas ako hermene. Možno skutky 7 tam vidíme, syna človeka. Možno zjavenie Jána 1, 1. kapitola, ktorá je veľmi podobný opis Ježiša. Keď Daniel vidí túto postavu, jeho kamoši utekajú, skryjú sa. Danielovi neostáva sila, 8. verš. Sila ma celkom upustila. Spadol som do bezvedomia. On sa ma dotkol, chytil. Zase som spadol, 10. verš. Hovorí, neboj sa. On sa sklonil som sa po zem a onemel som. takú silu vyžaruje táto anielská bytosť. Taká je mocná, taká majestátnosť z toho ide. Možno to pripomína Skutky 9, keď Pavol sa stretne s kreseným Kristom. A tak vidíme v tejto postave, vidíme skreseného Ježiša. Nemáme veľa času, tak húpneme hneď do 11. kapitoly, to je najdlhšia kapitola. Veľa tam nebudeme tráviť čas, ale ktorá veľmi detailne a veľmi detailne opisuje, čo sa bude diať. Jeden autor, taký teológ, išiel po tých veršoch a ukazoval, že v ktorom roku sa to aj presne takto stalo. Môžeš kľudne dať ďalší slajd? Asi tam nie. Ale že nie len, že je detailná, ale je historicky pravdivá. Dokonca niektorí liberálni vykladači hovoria, že to nemohlo byť napísané skôr, lebo to úplne popisuje realitu, ktorá sa stala. Je reálna, vidíme tam prenasledovanie zase, ktoré bude veľmi ťažké, mnohí stratia vieru, a potom 12. kapitola. A tu si prečítame celú. Daniel 12. V tom čase postane veľké knieža Michal, obranca synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo od začiatku národa až do teraz. A v tom čase však bude zachránený tvoj ľud. I každý, kto sa nájde zapísaný v knihe. No mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia jedni pre večnosť, ale druhý na večné zavrhnutie a hanbu. Múdri sa budú skvieť ako jaz o bohy a tí, čo mnohých privedú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Ty však, Daniel, zachovaj tieto slova v tajnosti a zapečať knihu až po koniec času. Mnohí odpadnú a zlo sa rozmnoží. Ja, Daniel, videl som stáť dvoch ďalších mužov, jedného na tomto brehu a druhého na druhom brehu rieky. Tu jeden prehovoril k mužovi obočenému do ľanového rucha, ktorý bol nad vodami rieky. Kedy nastane koniec týchto podivuhodných udalostí? A na to som počul muža obočeného do ľanového rucha, ktorý bol nad vodami rieky. Pozdvihol svoju pravicu i ľavicu k nebu a prisahal na večne živého. Bude to trvať čas, dva časy a pol času, kým dôjde ku koncu moc znesvetiteľa a týmto sa všetko završí. Vypočul som si to, ale nerozumel som, podobne ako my. Spýtal som sa teda, Pane môj, aký bude záver týchto vecí? Odpovedal, Daniel, choď, pretože slova sú držané v tajnosti a zapečatené do posledných čias. Mnohí sa očistia a vybielia a budú zdokonalení, ale svojvoľní budú konať svojvoľne. Ani jeden bezbožný sa nepoučí, no múdri porozumejú. Od čias zastavenia ustavičnej obety a postavenia ohavnej modly uplynie 1290 dní. Blahoslavený, kto dôvere prečká 1335 dní. Ty však choď v ústretí koncu. Budeš odpočívať a vstaneš, aby sa naplnil tvoj údel na konci dni. Dve otázky v tomto texte. Dve odpovede. Jedna otázka, kedy to bude? Druhá otázka, ako to bude vyzerať? A vidíme, že tie odpovede celkom neprichádzajú, alebo prichádzajú v takých, že čas, dva časy a ešte pol času, čiže možno 3,5 roka vlády Antiochia, možno nie, možno niečo iné. Daniel nevie, my tiež nevieme. Ale to, čo vidíme v tých odpovediach, je, že ani není dôležité, kedy to príde, ale že koniec bude. Koniec nastane. Máte tam presné čísla. Koniec bude. A to, čo vieme, je ani nie, že kedy bude koniec, kedy sa to všetko naplní, ale ako máme žiť, kým ten koniec príde. Mnohí odpadnú, ale múdri sa poučia. Vieme, že bude ťažko z 12. kapitoly, ale vieme, že koniec príde. A sme pozvaní do toho, ako žiť. Ideme k ukázni, ale myslím si, že v tých kapitolách 10 až 12 tá správa Daniela chce pozbudiť Boží ľud. Aby vedel, že Pán Boh má v rukách detailnú budúcnosť, má v rukách to, ako to pôjde, 11. kapitola. On je v pozadí toho všetkého, kapitola 10. A on má v rukách aj cieľ, víťazný cieľ. A Daniel sa možno toho nedožije. Možno sa nedožije toho, že vyjde z Babylonu, ale je pozbudený ísť v ústretí v koncu. Posledný verš. Ty však choď v ústretí koncu. Budeš odpočívať a vstaneš. Zomrieš a budeš skresený. Choď v ústretí koncu s nádejou, že Pán Boh má v rukách koniec. Začiatok i koniec. Pán Boh má v rukách i nás. Daniel 10 až 12. Ešte chvíľu. Ešte vydržať. Ešte posledná téma na máme čo zvestovať a potom už si dáme dovolenku. Ja ešte v nedeľu ukážem, ale potom, pondelok, do pondelka. Ešte vydržať ten lockdown, sme hovorili počas covidu, a potom už znova rozbehneme učeníctvo v našom zbore. Len vydržať, keď to skončí. Naši ukrajinskí kamaráti, priatelia, pred rokom, ešte mesiac, dva, tri, vydržať, vrátime sa späť a život bude ako predtým. A ďalej vojna pokračuje. Ešte chvíľu a potom to príde. Ale nie je to tak vždy. Sme v druhej časti Daniela a kým kapitoly 1 a 6 boli naozaj pozitívne, lebo arogantní lídri boli zrazení na zem, levám boli ústa zatvárané, ohnivá pec neuškodila Danielových kamošov. Teraz prichádzame do druhej časti a vidíme, že je to trochu inak. Tá istá pravda. Boh vládne. Ale vidíme to trošku inak, ako by sme si to predstavovali. Akou reakciou Daniela končia tieto kapitoly? Ako Daniel reaguje na tieto vízie v druhej časti tejto knihy? Je vydesený, vystrašený? Nie je. Prečo? Lebo vie, že budúcnosť bude ťažká. Sme v období, kedy exil sa završuje, Židia sa tešia, že sa vrátia z otroctva, konečne koniec politickej nadvlády, ale nie je to tak celkom. Aj keď sa vrátia domov, nebudú zďaleka slobodní od nadvlády politickej. Oni sa toho nezbavia. Dokonca prídu ešte horšie časy. Babylonské kráľovstvo, vystredá grécké, potom Rímania prídu. Budú aj ľahšie, ale budú aj oveľa ťažšie obdobia pre Boží ľud. A preto není div, že Daniel na konci 12. kapitoly sa pýta, dokedy, Pane? Dokedy? K čomu to celé vedie? Na čo to celé je? A my to dobre poznáme aj my dnes. My vieme, že keď Kristus vyhral na kríži, stal z mŕtvych, neznamená, že choroby ťa obidú, tragédii sa tvojej rodiny minú, že rozvody v kresťanských rodinách nebudú existovať, že sa ti v škole nebudú smiať, v práci pre tvoju vieru, že rodičia nepokazia tvoj život. Kiež by nás Pán Boh ochraňoval od tohto, ale kým chodíme po tejto zemi, poznačenej riechom, bude to ťažké. A tak Daniel 10:12 je veľmi realistické, sú to veľmi realistické kapitoly. Preto veľmi ťažké. Ale sú veľmi pozbudivé. Pre Boží ľud sú veľmi pozbudivé a preto veľmi krásne. Tak sa pozrieme na nich v takých štyroch bodoch, kde nás Pán Boh chce pozbudiť troma vecami a tým, že On je ten, ktorý vládne za oponou 10. kapitole, že On je ten, ktorý vládne v detailoch histórie a že On je aj ten, ktorý vládne koncu. A preto aplikácia pre nás živo svetle tejto jeho vlády. Choď v ústretí koncu. Ak sa pozrieme na to prvé, Boh vládne za oponou a sme v 10. kapitole 1 až 21. Je to prvé pozbudenie do utrpenia pre nás, že Boh vládne za oponou ľudských dejín. Možno si viete predstaviť divadlo, kde vidíte hercov, vidíte, ako hrajú svoje divadielko, ale viete, že to nie je všetko, že za tými kulisami, za tou pozadí je celý tím, ktorý tam behá, ktorý rieši, je tam režisér, ktorý to režiruje. To, čo my vidíme, nie je všetko, niečo je ešte za oponou. Daniel sa stretáva s bytosťou, božskou bytosťou, a tam vidí, že to, čo on vidí, to utrpenie Božieho ľudu, že nie je všetko, že za tým je ešte iná realita, za tým je duchovný zápas. A to, čo tam Daniel vidí za toho oponou, je, že Boh je pán, že Ježiš je pán a že on bojuje za svoj ľud. Prichádza posol k Danielovi a kým povie svoje posolstvo, to je celá kapitola 11, tak tá 10. predstavuje toho posla, aby robí intro k jeho reči, aby sme vedeli, že prečo by sme mali poslúchať, prečo je dôležité to, čo povie. Tak sa pozri, kto je ten, čo hovorí. Daniel už mal skúsenosti s Danielom, ale teraz Danielovi trvá 11 veršov, kým sa postaví zo zeme. Majestátna bytosť Daniel odpadáva. Nevie nájsť slovo v ústach, vyskne mu hrdlo, nohy sa mu podlomia. Skúste si predstaviť túto bytosť. Môžete si kľudne aj zavrieť oči a sledujeme tie prvé verše od verša 4. Vidíme, že vidíme muža, ľanový odev, opasok zo zlatu, jeho telo žiari, 6. verš. Do tváre sa mu nemôžete pozrieť, lebo žiari ako blesk. Oči sú ohnivé ako fakle. Keď prehovorí, máte pocit, že ste v najväčšej búrke. Hlas ako hermenie. To je majestátna bytosť. Ak sa vám zdá, že ste počuli už tieto prihlásky, tak ste ich mohli čítať v zjavení Jána, kde vidíme takto predstaveného majestátneho skrieseného Krista. Ale nielen, že táto bytosť je nadprirodzená, ale je aj veľmi ľudská. To nám zdôrazňuje verš 16, ako ľudská bytosť, verš 18, vyzerá ako človek. Daniel odpadáva a táto bytosť sa skláňa k nemu. Pozbudzuje ho, hovorí mu, neboj sa, pokoj s tebou. Ako vzkriesený Ježiš, keď príde za učeníkmi, neboj sa, pokoj s vami. Je tak mocný, že keď sa človek s ním stretne, pada na zem. Ale je tak dobrý, že z tej zeme ťa dvíha, dáva silu, pozbudzuje. Ježiš je pán, preto počúvame, čo hovorí. On pozná budúcnosť, on vie, k čomu to všetko utrpenie smeruje. On to má v rukách. Daniel vidí to, čo sa deje za oponou. Vidí, že Boh vládne. Boh ako režisér, ktorého možno nevidno, ale na ktorom to celé predstavenie závisí. A ďalej, čo tam vidí je, že Boh bojuje za svoj ľud. Daniel sa modlí, v tej 10. kapitole Daniel sa modlí, a potom vlastne 3 týždne nedostáva odpoveď na svoje modlitby a po 3 týždňoch prichádza táto bytosť. Prečo až po 3 týždňoch? Prečo 3 týždne mu trvalo, aby prišiel? Verše 13 a 14. Knieža perského kráľovstva sa však stávalo proti mne 21 dní. Ale Michal, jeden z najvyšších kniežat, mi prišiel na pomoc. Zanechal som ho tam s kniežaťom perského kráľovstva. A prišiel som, aby som ťa poučil o tom, čo sa má stať s tvojim ľuďom v budúcich dňoch, lebo to videnie, ktoré sa vzťahuje na tieto dni. A potom ešte verš 20. Spýtal sa, či vieš, prečo som prišiel za tebou, ale teraz už sa vrátim bojovať s perským kniežaťom. Ja odchádzam, ale práve prichádza grécke knieža. 3 týždne neodpovedá, lebo bojuje. Bojuje za svoj ľud. Také zvláštne pre nás. Boh bojuje za oponou, Boh bojuje za svoj ľud. Pred oponou utrpenie, nepochopenie, prečo Boh neodpovedá na moje modlitby, čo je starý detko na obáčiku, ktorý nevládze prísť ku mne. Ale v pozadí vidíme Boha, ktorý bojuje za svoj ľud. Nevieme presne, ako súvisí tá jedna realita s druhou, ale súvisia spolu. V pozadí vidíme Boha, ktorý je pán a ktorý bojuje za svoj ľud. A preto sa Daniel modlí, preto sa my modlíme. Keď vieme, že Boh vládne za oponou, keď vieme, že za oponou je duchovný zápas, tak sa modlíme. To je to, čo Daniel robí v tej 10. kapitole. Je duchovný zápas. Si predstavte ukrajinských vojakov, ktorí nechávajú svoje rodiny, idú si ľahnúť do zákopov, dennodenne riskujú svoje životy, aby chránili svoju krajinu. To nasadenie, sebazaprenie, obetavosť. A my, bratia a sestry, sme v oveľa väčšom boji. V oveľa väčšom boji. Apoštol Pavel v Efežanom 6 to vyjadril, že náš Boh nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto sveta a proti duchom zla v nebesiach. Za oponou je boj. Čo robiť? Oblečte sa do Božej sily, hovorí apoštol Pavel hneď následne. Ale nie na fronte, ale na kolenách. Nie v skutočnom boji, ale na modlitbách. Tam si oblekáme tú Božú výzbroj. Keďže zápas je duchovný, neberieme nožiky, granáty, ale ideme na kolená, lebo Ježiš bojuje za svoj ľud. To je prvá vec, ktorá má pozbudiť Boží ľud v utrpení. Ale nielen to, nielen, že Pán Boh je niekde v pozadí a nejak to tam riadi ako režisér, ale Boh vládne v detailoch ľudskej histórie. A to vidíme v kapitolách 11, celé 11. a potom aj začiatok 12. kapitoly. Daniel sa pýta, čo bude, ako bude vyzerať budúcnosť. A ten syn človeka mu v detailoch opisuje, ako to bude vyzerať. On je pán histórie. Už len to detailné proroctvo ukazuje, že Boh nestratil moc, že nestratil kontrolu nad týmto svetom. Ale dokonca pozná detaily toho, čo bude, toho, čo bolo. Keďže je to obrázková kniha, tak skúste si predstaviť. Daniel stojí na brehu rieky. Pozerá na veľkú rieku, pozerá na ten tok a rozmýšľa, čo bude s jeho ľuďom. Starý Daniel, detko, pozerá, kde rieka histórie ho dovedie, kedy to celé skončí. A zrazu sa zjaví žiariaca bytosť, ktorá nie je unášaná týmto tokom, riekou ľudskej histórie, ale ktorá stojí nad vodou. Metaforické. A ktorá má moc riadiť ten tok rieky. Jednoducho, my nevieme, čo príde. Kam nás osud zaveje, ako sa hovorí. Ale on pozná každúčký detail budúcnosti. Tak čo má Boží ľud vedieť z tohto proroctva? Čo príde? A vieme, že to, čo príde, nie je nič ľahké. Vidíme tam aj to, že bude nesmierne bohatý kráľ, ale jeho bohatstvo mu neprinesie bezpečie. Vidíme tam, že bude nesmierne mocný kráľ na začiatku 11. kapitoly, ale jeho moc mu neprinesie bezpečie. Boží ľud nebol ani bohatý, ani mocný v histórii, ale mohol spievať s Dávidom, že v tebe je moje bezpečie. A nachádzal väčšie bezpečie ako všetci králi sveta. Ale nielen to vidí Daniel, nielen vidí krehkosť tých kráľov, tyranov, ale vidí aj prenasledovanie jeho ľudu, špeciálne v tej druhej časti 11. kapitoly. Verše 21 a 35 hovoria o Antiochovi štvrtom, ktorý nám až tak veľa nič nehovorí, ale keby sa spýtali Židov, tak veľmi dobre vedia, kto to je. Veľmi dobre vedia, o kom hovoríme. 31. verš napríklad. Jeho vojska postanú a znesvetia svätinu i pevnosť. Odstrania ustavičnú obetu a postavia ohavnú modu. Presne toto sa stalo v histórii Božieho ľudu. Zakázal Židom uctievanie a do stredu chrámu obetoval pohanským bohom pre nich poškrnené prasa. A ešte ďalšie ohavné veci, ktoré nebudem hovoriť. Toto vás čaká v budúcnosti. vlastne hovorí Danielovi, že tá budúcnosť nebude taká ružová, ako si predstavujete. Ale hovorí, ja som nestratil svoju kontrolu nad týmto. Boh vládne aj v detailoch histórie. No a nielenže vládne detailoch histórie, nielenže vládne za oponou, a že nielen toto nás musí pozbudiť žiť v utrpení, ale máme Boha, ktorý vládne koncu. Máme Boha, ktorý stvoril tento svet, riadi tento svet a dovedie ho tam, kde chce. A to je obrovské pozbudenie pre Boží ľud. Tak sa pozeráme na... A v Danielovi vidíme blízku budúcnosť, potom ďalekú budúcnosť a vidíme úplný koniec dejín a niekedy nevieme, že o čom vlastne tie proroctvá hovoria. To je ako keby ste išli na túto trošku ďalej na Baranec, taký vrch v Tatrách a idete na taký kopec, ktorý vidíte pred sebou, máte pocit, že už ste hore a vlastne zistíte, že to je len prvý kopec, že za ním je ďalší, idete a potom zistíte, že ešte tretí a to je ten Baranec, je taký kopcovitý. A tak aj my niekedy, keď čítame tieto proroctvá, niekedy nevieme, či rozpráva už o blízkej budúcnosti, ďalekej budúcnosti a niekedy o všetkých troch naraz. Boh vládne koncu. Boh vládne koncu. A čo vieme o tomto konci? Sme 12. kapitoli, verš 1. Vidíme, že príde súženie. V tom čase postane veľké knieža Michael, ochránca synov tvojho ľudu a nastane čas súženia, akého nebolo od začiatku národa až do teraz. Ak čakáš, že ak budeš nasledovať Krista, tak to bude ako prejsť ružovou záhradou, tak Daniel nás rýchlo vyvádza z omylu. Ježiš hovorí, a nám sa to ťažko počúva, mňa prenasledovali i vás budú. Ako chceš prenasledovať, tak vedz, že utrpenia ťa neminú. Ak začneš podmieňovať svoje učeníctvo tomu, že nechceš ísť do utrpenia, tak budeš veľmi sklamaný. Nasleduj Krista, aj keď to je ťažké. Ale nielen súženie bude, ale verš 2 bude aj vzkriesenie. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia. Jedni pre večnosť a druhý pre večné zavrhnutie a hanbu. Nielen súženie je isté, ale vzkriesenie, víťazstvo pre Boží ľud je isté. Daniel má zapečatiť túto knihu, túto správu, verš 4. Lebo nikto to nezmení. Tak sa to stane. To sú dve nemenné fakty. Bude ťažko a bude víťazný koniec. Bude vzkriesenie. Autor Narnie, C.S. Lewis, veľmi známy, v poslednej knihe hovorí toto. A keď hovoril, už sa na nich nepozeral ako lev, ale veci, ktoré sa začali diať potom, boli také skvelé a krásne, že ich nemôžem napísať. A toto je pre nás koniec všetkých príbehov a môžeme naozaj povedať, že všetci žili šťastne až do smrti. Ale pre nich to bol len začiatok skutočného príbehu. Celý ich život na tomto svete a všetkých dobrodružstva v Narnii boli len obálkou a titulnou stranou. A teraz konečne začínali kapitolu 1 veľkého príbehu, ktorý nikto na zemi nečítal, ktorý pokračuje navždy a v ktorom každá kapitola je lepšia ako tá predtým. Smrť pre Boží ľud nie je koncom, ale začiatkom, v ktorom každá kapitola je lepšia ako tá predtým. Toto je vzkriesenie. Nie koniec, ale začiatok. Na zemi chvíľkové utrpenie, očistenie, preskúšanie, ale pri vzkriesení nádherný začiatok slávnej večnosti. Tak čo s tým? Boh vládne za oponou, Boh vládne v detailoch ľudskej histórie, Boh vládne koncu. Tak žij vo svetle Božej vlády. 12, 5 až 13. Dve otázky, dve zvláštne odpovede. Prvá otázka, verš 6, kedy, dokedy to bude trvať? A verš 8, k čomu to celé vedie? Odpoveď, dva časy a pol času. Jeden čas, dva časy a pol času. A Ani my nerozumieme s Davidom, s Danielom, aj s Davidom. Ale asi toto nie je pointa. Asi nie je dôležité, kedy to skončí, ale ako máme počas toho žiť. Nie kedy to skončí, máme vedieť, ale ako počas toho žiť. A my tomu rozumieme. Nie keď prejde COVID, vtedy rozbehneme veci, ale ako žiť verne, ako Božia cirkev počas COVIDu. Nie keď skončí vojna, vtedy budeme ďalej fungovať, ale ako žiť počas vojny, verne nasledovať Krista. Niekedy skončí toto moje ťažké obdobie s malými deťmi a potom budem chodiť do zboru a slúžiť, ale ako slúžiť Bohu, keď deti pištia a je to ťažké. Daniel nás učí nasledovať Krista aj v kríze. Ako byť verný počas toho obdobia? To je pointa 12. kapitoly. Ako máme žiť počas utrpenia? 11. kapitola tiež o tom hovorí, iba si pretočte na chvíľku stranu. Verše 33. Verš 30, od 32 budem čítať. Tých, čo prestupujú zmluvu, stivo zvedie. No ľudia, ktorí poznajú svojho Boha, posilnia sa a budú konať. Múdri z ľudu budú mnohých poučať, ale za istý čas zaváhajú pre meč, oheň, zajatie a plienenie. A keď klesnú, dostane sa im malej pomoci. A mnohí sa k ním úistne pripoja. Ak niektorí z múdrych v skúške zneistia pre triedenie a očistu medzi nimi, až do konca čas, totiž do určeného času. Tí, čo prestupujú Božú zmluvu, budú zvedení, hovorí. Budú to ťažké časy a naozaj prepália vieru mnohých. Ale tí, čo poznajú Boha, tí, ktorí svoj život postavili na Bohu, ktorí mu dôverujú, ktorí ho poznajú, tak s nimi čo urobí to prenasledovanie? Meč, oheň, zajatie. Ich posilní. Odídu posilnení. Sme často rozprávame taký príklad s Tomím, že sme niekedy ako, že sú kresťania, ktorí sú ako sviečka, ako pahreba. Že keď prídu ťažkosti, príde vietor, tak sviečku zhasne. Ale keď vietor fúkne do pahreby, tak z toho máte veľký oheň. To je ako s nami častokrát. Ak je v nás viera v Boha, ak poznáme Boha, ak sme naozaj pahrebou, tak ten vietor prenasledovania ešte viac to rozkúri. Skúšky a súženie ukážu vlastne, že či tá viera bola ozajstná. Alebo prídu a ty sfúkneš ako sviečka. Cieľ skúšok je posilnenie. A pozrite späť do 12. kapitoly, verš 10. Mnohí sa očistia, vybielia a budú zdokonalení, ale svojvoľní budú konať svojvoľne. Ani jeden bezbožný sa nepoučí, no múdri porozumejú. A pozri na opis tých, ktorí ostanú verní v týchto skúškach. Verš 3. Budú skvieť ako jas obohy. Budú ako hviezdy na večné časy. To je krásny opis. Si to predstavte. Budú ako jas obohy. Krásne hviezdičky v tomto tmavom svete. Hviezdy na večné veky. Krásny opis. Toto by som chcel. To by som chcel, aby platilo o mne. A keď sa zamyslíte, tak nás to vracia späť do 10. kapitoly, lebo toto je opis Krista. Toto je opis Boha majestátneho vzkreseného. Tvár žiariaca ako blesk. Oni sa vlastne budú viac a viac podobať na svojho Boha. Aj cez skúšky, ktoré dáva. Je to Ježiš, ktorý pripravuje svoju nevestu. Aby bola takáto krásna, žiariaca. Dáva za ňu život, bojuje za svoju nevestu. Svoju krv. Dáva jej nové lesknúce šaty. Aby tí, čo s ním zomreli, aby s ním večne žili. Ako žiariace hviezdy. Pozeraj na kríž, na Krista, ktorý zažíva to najväčšie utrpenie v dejinách, lebo vie, že o 3 dní vstane z mŕtvych. Lebo o 3 dní ho čaká sláva a túto slávu chce deliť so svojim ľudom. A preto Daniel počúva tieto slova v poslednom verši. Ty však choď v ústretí koncu. Zaspíš, zomrieš a vstaneš skresenie. Daniel, choď v ústretí koncu. Veľa veciam nerozumieš. Možno na zemi sa nedožiješ politického vyslobodenia, ale vec, že ja mám v rukách každý detail histórie. Ja bojujem za svoj ľud. Bojujem za oponou a ja vládnem koncu. A ten koniec je víťazný a istý. Daniel, choď v ústretí koncu. Pozeraj na Boha, ktorý vládne. Vieme, že koniec je istý. Víťazný. Aj keď možno nás čaká ďalej to prenasledovanie, ďalej tá choroba, ale na konci je náš milujúci Ježiš. A toto je isté. Milujúci Ježiš so slovami dobrý a verný sluha. Príď do radosti svojho pána. Pane náš, ďakujeme ti za to, že nie sme odkázaní na seba samých. Ďakujem za to, že vieme, že keď sme s tebou zomreli, tak s tebou budeme žiť. Ďakujeme ti za tvoje víťazstvo na kríži. Ďakujeme ti za tvoje skriesenie. Ďakujeme ti za tvoje oslavenie. A ďakujeme ti za to, že toto chceš zažívať s nami, so svojim ľudom. Tak, Pane, pomôž nám prechádzať ťažkými skúškami. Pomôž nám, ktorí zažívame rôzne teraz ťažké obdobia, možno prenasledovanie, ťažkosti. Prosím ťa, pomôž nám dôverovať, že ty si nestratil vládu, že si nestratil kontrolu nad týmto svetom. A že ten koniec je krásny, víťazný, ako prvá kapitola večného, slávneho, krásneho príbehu, kedy budeme s tebou samým. Amen.